Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 23 апрель дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Кыргызстанда жаңы курулган өкмөт коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски өкмөт катары баалануда. Деги эле эл өкмөттөн эмнени күтөт жана азыркы курам реформаларды жасоого канчалык жарамдуу? Арменияда ондогон аскер өкмөткө каршы чыккан демонстранттардын тарабына өтүп кетти. Афганистанда президент Ашраф Гани кабылдагы соңку жардыруу өлкөдөгү демократиялык жараянды алсырата албайт деп убада берди. Кытайлык манасчы Жусуп Мамай уулунун 100 жылдык мааракеси Нарын шаарында да белгиленип жатат.
Анан мына азыр 100 жылдыгына карата Кытай өкмөтү тарабынан ошол өзү жашаган акчы ооданына этнокомплексин куруп, эстелигин тургузуп 6 метр бийиктикте мына
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. А дегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айдура, саламатсыздарбы. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Сарксян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий сайтына жарыяланды. Түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок мен алардын бирөөнө да барбайм. Андай жол меники эмес. Мен премьер-министрлик кызматтан кетем деп жазылган Серж Сарксяндын билдирүүсүндө Еревандын борбордук аянтына чогулгандар бул кабарды кыйкырык сүрөн менен кубануу менен кабыл алышты. Сарксян 9 апрелде президенттен кетип, 17 апрелде премьер министрликке шайланган, анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай жаткан. Митингчилер Сарксяндын кызматтан кетишин талап кылышкан эле. Дүйшөмбүдө Еревандын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдарга ондогон аскердик кызматкерлер да кошулган. Жекшембиде кармалган оппозиция лидери Никол Пашинян болсо бир нече саат мурда кайра бошотулган. Афганистандын баш калаасы Кабулдагы жангечти жардыруусунан көп өтпөй Бадгиз провинциясында 2 удаалаш чабуул болду. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришкендей, дүйшөмбү күнү курал чанадандар Апкамари районундагы аскерлерге кол салып, андан 9 жоокердин өмүрү кыйылды. Ошол эле маалда согушкерлер Кадис районундагы полиция бекетине да чабуул коюп, 5 полиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. Бул кол салуу үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. 22 апрелде Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү деп эсептелген жангечти Кабулдагы шайлоочуларды каттоо борборунда өзүн жардырып, андан 27 киши курман болгон эле. Кечеки чабуул шайлоочуларды каттоо процессине кедергисин тийгизди. Биздин өлкөдө коопсуздуктун камсыз кылынбаганы шайлоо жараянына таасирин тийгизип жатат, деди Кабулдагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү Сома Зиармал. Ооган президент Ашраф Гани жекшембидеги чабуулдан кийин согушкерлер демократия жараянына тоскоол боло албайт деп билдирди. Октябрга белгиленген парламенттик шайлоо үчүн добуш берүүчүлөрдү каттоо процесси 14 апрелде башталган эле. Жогорку соттун коллегиясы бүгүн Заноза КЖ сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басма сөз катчысы Сюта Сойурбаева билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жарандык иштери боюнча соттук коллегиясы бүгүн Дина Маслованын өтүнүчүн карады. Бул экс президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча компенсацияны бөлүп төлөө боюнча. Соттук коллегия бул ишти карап, өтүнүчтү кайра кароого жиберди. Бул биринчи инстанция Октябрь райондук сотуна Бишкек шаарынын.
Деди Сорбаева, буга чейин райондук жана шаардык сот мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин беделине кенен теретинде чегерилген айыппулду бөлүп төлөөгө тыюу салган чечим чыгарган. 2017 жылдын 20 апрелинде ошол кездеги башкы прокурор Индира Жолдубаева Атамбаевдин беделин коргоо максатында сайттын эки негиздөөчүсүн жана укук коргоочу Чолпон Жакыпованы сотко берген. Мындай дооматка сайтка жарыяланган Атамбаевди сындаган материал себеп болгон. Октябрь райондук соту башкы прокурордун экс президенттин ар намысын коргоо жөнүндө арызына ылайык Заноза КЖ сайтындагы макалаларга байланыштуу 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Мындан мурдараак жогорку сот укук коргоочу Чолпон Жакыповага карата кенемтени бөлбөй төлөө боюнча райондук жана шаардык соттун чечимин жокко чыгарган. Жалал Абадтын Тогуз Тороо районунун 53 жашоочусу Ак Үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын иргөөчү фабриканын өртөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. 12 апрелде Тогуз Тороодо миңден ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын иргөөчү фабриканын имаратын каршылык иретинде толугу менен өрттөп жиберген. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жада кодексинин эң баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайлап өрттөп жок кылуу деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп 15 киши кармалган. Бишкектин биринчи майрандык соту аяланды. 17 апрель алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тил кат менен бошотуп, калган 12 адамды номер 1 тергөө абагына камак алган эле.
Жалалабадка которуу жөнүндө сөз жок. Жалалабадка которулбайт, биякта экен. Ошондо СИЗО бизде 4 киши кармалат экен мындан ары. Азыр 3-ө, бирөөнү бүгүн которобуз дейт. Калган 8-ин ошо 53 СИЗОго которулат. Аламендин районунда.
Деп билдирди бүгүн тогуз турдон келгендер менен жолуккан акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кытайлык GL Макбал Developing компаниясы тогуз турдо алтын ылгоочу фабриканы 2016 жылы кура баштаган. 11 апрелдеги тополоңдон кийин коопсуздук комитети фабриканын курушуна уруксат мыйзамсыз берилгени боюнча кылмыш ишин козгогон эле. Талаш шаарындагы номер 5 мектептин 11 классынын окуучулары менен мектепте былтыр бүткөн балдар мушташа кетишти. Анда эки баланын бутуна бычак сайылганын Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков Азатка билдирди. Анын айтымында окуя боюнча териштирүү башталды. Мушташтан жабыркагандар бейтапканага түшкөнүн Чолпон Мамбетов атындагы облустук оорукананын өкүлдөрү да ырасташты. Дарыгерлердин маалыматына ылайык, бүтүрүүчү класстын окуучулары учурда үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми мектепти бүтүп кеткен 20 жаштагы балага учурда операция жасалып жатат. Мушташка 15 бала катышканы айтылууда. Балдар ооруканага болжол менен бүгүн саат түшкү 2 чамасында түшкөн. Улуу Британиянын ханзадасы Уильямдын жубайы Кембридж герцогинясы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Тактынын мураскерлеринин 5 сабына кошулган мыркай ханзада Лондондогу ыйык Мария төрөтканасында дүйшөмбүдө жергиликтүү убакыт боюнча 11 жарык дүйнөгө келгенин Кенсингтон сарайы кабарлады. Расмий маалыматта ханзада Уильям төрөткө катышканы, мыркай жана анын апасынын абалы жакшы экени белгиленди. Мыркайдын ысымы жакын арада жарыяланат. Наристеги Артур, Альберт, Джеймс, Филипп сыяктуу аттар коюлушу мүмкүн деп дагы айтылып жатат. Уильям менен Кейт буга чейин Чаттуу уулду жана Шарлотта аттуу кызды болушкан. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 24 апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Аван температурасы Чүй, Баткен, Жалаба жана Ош облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Аван температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градуска чейин жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы куралган өкмөт коомдук саясий чөйрөдө кайра кайтып келген эски кабинет катары бааланууда. Мындай баага мурда иштеген кадрлардын кайра дайындалышы негиз болууда. Бул өкмөттү реформа кылууга жөндөмсүз деп сындагандар да бар. Жаңы ишке кирген министрлер кабинетинин тарапкерлери болсо өкмөткө саясаттан алыс прагматик жетекчилер тандалды деп жатышат. Учурдагы өкмөттүн өзгөчөлүгү жана өксүгү эмнеде? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы өкмөттүн өзгөчөлүгү мурда иштеп кеткен жетекчилердин кайрадан кызматка дайындалышы болду. Министрлер кабинетин жогорку кеңешти талдап жаткан учурда. Муну депутат Рыскелди Момбеков алгачкылардан болуп айтып, кемчилик катары белгилеген эле. Чынында эле өкмөттүн курамына жаңы жүздөрдөн 2 вице-премьер, 4 министр кирди. Алардын катарында вице-премьерликке Республика Ата Жур фракциясынан парламент депутаты Алтынай Өмүрбекова, Ош шаарынын вице-мери Замирбек Аскаров дайындалышты. Министрлерден болсо Космонбек Чолпонбаев саламат сактоо министри, Нурбол Мирзахметов өзгөчө кырдаалдар министри болду. Ошондой эле УКМКнын төрагалыгына Идрис Кадыркулов менен коргоо иштери боюнча комитет башчылыгына Эрлис Тердикбаев келди. Келген кадрлар бул кызматты тартып кете алабы деген суроолор учурда орчундо болуп турат. Маселен, вице-мерликтен вице-премьерликке секирген Замир Аскаровдун кандай негизде сунушталгандыгы боюнча суроолор басымдуу болууда. Аскаровдун Ноокат районунун акимдигинен ишиндеги кемчиликтери үчүн кеткендигин эстегендер чыкты. Премьер-министр Мухамметкалы Абылгазиев Аскаров аймак маселелерин жакшы билген үчүн бул кызматка сунушталгандыгын парламентте айткан болчу. Калган министрлик орундарга мурда иштеп кеткендер келишти жана иштеп жаткандар орундарында калышты. Аларды премьер-министр буга чейин өзүнүн жөндөмүн жана деңгээлин көрсөткөн аткаминерлер деп баалап жатат. Жогорку кеңештин бир добуштан өкмөттү колдоп берген депутаттары өкмөт курамына иштин көзүн билген жетекчилер келди деп ишендирүүдө. Маселен, оппозициячыл Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов популизмден алыс прагматик өкмөт келди деген ойдо.
Кадрлардан келди, бирок мурунку кадрлардын мындай баягы Бороонов жакшы иштеген, Кудайбердиева жаман эмес иштеген, Панкратов деле жаман эмес деген. Ошондуктан бул жерде 100% пайыз эмес, 50%, 60% команда жакшы. А калган 40%на убакыт бергиле, 6 айда мен өзүм алардан жыйынтык чыгарам деп айтпады. Прагматизмди анан популизмден алыс болууну, куруу адамды бербөөнү.
Жаңы өкмөт өз программасын биримдик ишеним жаратмандык деп атады. Эксперттер бул программада деле өзгөчө амбициялуу пландар айтылган жок. Премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев программасында өзгөчө максат пландар айткан жок деп чыгышты. Абылгазиев өзү болсо программасы өтө чукул жазылганын парламентте мойнуна алып, мурдагы иштер уланталарын билдирген. Өкмөттүн курамы жана программасына байланыштуу азыртадан эле ага ишенбегендер чыгууда. Маселен, мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев буга чейин өз ишин жакшы көрсөтө албаган кадрлардан тыл реформаларды күтүү мүмкүн эместигин билдирүүдө.
Карасам, айрым партиялардын да кандидаттары бар экен да. Ошон үчүн бул компромиссный вариант, эми айтсам, өкмөттүн курамы күчтүү десем, мен айта албайм. Негизинен өкмөттүн курамы азыр премьер-министрге ылайык деп деле мен толук айта албайм. Эмне үчүн дегенде, бул эми ар кайсы партиялардан сунушталган кадрлар.
Ал эми оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков бул өкмөт деле мурдагы жылдардагыдай учурдагы президент менен президенттик администрациянын айтканынан чыкпай иш алып барат деп божомолдойт. Саясатчынын пикиринде мындай кырдаал бийлик ортосундагы туруктуулукту камсыз кылганы менен тең салмактуулукту жоготот.
Президент менен барып бардык кадамын баскан турганын, сүйлөгөн сөзүнүн бардыгын кеңеше турган өкмөт болот. Өз алдынча бир дагы маселе чеше алышпайт. Бардык нерседе президенттин көзүн караган, улам-улам ошол канатка чуркап барып кабар алып турган, кеңешип турган өкмөт болорун алдын ала айтсак болот.
Сапар Исаков жетектеген өкмөттү 19-апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө аркылуу кызматтан кетирген. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен премьердин ортосундагы тирештен улам кабыл алынгандыгы айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Деги эле эл өкмөттөн эмнени күтөт жана азыркы курам реформаларды жасоого канчалык жарамдуу? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз Улан Эгизбаев, экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиевке узатты.
Жарымынан көбү мурдагы өкмөттүн курамында иштеген эле адамдар кайрадан келди, анан мурда реформа же бир жаңы иштерди жасай албаган адамдар азыркы өкмөттүн курамында эмнени жасай алат, эмнени күтсөк болот?
Эски адамдар тууралуу абдан көп сөздөр болду. Парламентте дагы, анан элдин арасында дагы абдан көп сөздөр жүрүп атат. Булар канчалык деңгээлде жаңы бир өзгөрүүлөрдү жарата алат деп. Бирок мен айта турганым, бул баары бир премьер-министрдин өзүнүн саясий эркинен менин оюмча таасир алат, ошого көз каранды. Эгерде жаңы премьер-министр чындап эле өзүн эркин көрсөтө алса, өзүнүн программасын так аныктай алса, анан ошол аныктаган программасынын негизинде өзүнүн министрлерин ишке сүрөй алса, анда кандай болбосун министрлер баары бир иш аткарылып кете бериши мүмкүн да. Ал эми бул премьер-министр ушундай курама болуп калган түзүмдү башкара албай калса, же болбосо өзүнүн программасын так аныктай албай, кандайдыр бир көрөнгөнү, видениены көрсөтө албай аксап калса, анда тилекке каршы иш жүрбөй, реформалар дагы ишке ашпай калат да.
Сиз саясий эрк деп калдыңыз. Абылгазиев ошол парламентте программасы менен тааныштырып жатып, азыркы курам саясат менен эмес, жалаң өндүрүш, экономика менен алектенет деп айтты да. Анан жаңы конституция боюнча премьер-министрдин ыйгарым укуктары күчөтүлүп, кандайдыр бир өлкөдөгү таасирдүү фигурага айланган эле да. Анан азыркы жаңы премьердин кандай сөзү менен иши дал келбей калабы сиздин оюңуз?
Эми балким ал парламентте саясат жөнүндө айтып атканда бир башкача түшүнүк жөнүндө айткандыр. Себеби дегенде баары бир өкмөт саясатты жасайт. Бул өзгөрүүлөрдү, кандайдыр бир реформаларды жасоого аракет кылыш керек да. Эгерде саясаттан алыс болуп жалаң өндүрүш десе, анда бул жөн гана өкмөт өз күчү менен завод курууга эле тиешелүү болуп калат. Ошондуктан албетте менин оюмча балким сөзүн коомчулук жакшы түшүнбөй же чечмелей албай калса керек. Албетте парламент, албетте өкмөт саясий иштерди жасайт. Бул бирок ошол саясий иштери канчалык кайсы бир саясий оюндарды көздөй кетип калат, же болбосо кайсы бир саясий өзгөрүүлөрдү, кайсы бир экономикалык же социалдык реформаларды жасай алат, ошол багытта кетет.
Өкмөт бат-баттан алмашып атпайбы? Анан баягы көпчүлүк эксперттер мындай бир өкмөттүн ишин экинчиси улантпай жатат, мындай улантуучулук болбой жатат деп атат да. Анан сиз эксперт катары азыркы өкмөт курамынын алдындагы жасала турган негизги иштер деп кайсыларды айтат элеңиз?
Чындап эле өзгөрүү жасагысы келсе, бир топ иштерди аткарышы керек. Бирок кайрадан эле баягы илгеркидей болуп эле өтө чоң стратегияларды жазып, анын ичинде миңдеген приоритеттерин койбой, алдына мисалы мен сунуштагандай 5 приоритет койсо болот. Алардын эң алгачкысы азыркы өкмөттүн структурасы, министрликтердин саны өтө эле көп. Аларды эгерде баарын эсептеп көрсөк, 33 министрлик, агенттик, комитеттер бар экен бизде. Ал эми ошол эле Казакстанда болгону 17, Америкада 15, Грузияда 14. Демек бизден алар бир топ чоң болуп туруп, бирок экиси аз. Алар эгерде натыйжалуулукка багыт койсо, анда ошондой натыйжалуулукка алып келе турган чакан өкмөттүн структурасын түзүп, ал жакта иштеген адамдардын дагы санын ошонун негизинде оптимизация жасашы керек деп ойлойм. Экинчиден, бир нерсе көрсөтө коеюн, мактана коеюн деп иш жүзүндө толук аткарбаса дагы, бирок жок дегенде кайсы бир технологиялык иштердин башын ачып койгон болчу башатын. Аларды сөзсүз улантыш керек. Анан ошол эле медицинада страховкаларды киргизип, же пенсияда биздин азыркыдай ыңгайсыз, анан көп пайыздагы пенсиялык төлөмдөр эмес, аны чындап өзгөртүп, азыркы иштеп аткандар өздөрүнүн пенсиясына кам көрүп, ал эми азыркы пенсия алып аткандарды ошол борбордук бюджет тарабынан караштырганга, менин оюмча толук мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Анан эгерде саясий эрк болсо, бул иштердин баардыгын жасап койсо болот деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге, Мирсулжан мырза, ишиңизге ийгилик.
Чоң рахмат.
Экономика маселелери боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектеште.
Эзинесинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку соттун коллегиясы Заноза КЖ сайтынын негиздөөчүлөрүнүн бири журналист Дина Масловага байланыштуу соттук ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Оогансанын баш калаасы Кабулдагы жангечти жардыруусунан көп өтпөй Баткиз провинциясында эки кол салуу болду. Түркмөнстан президенти Гурбангулу Бердимухамедовдун Ташкенттеги 2 күндүк мамлекеттик сапары башталды. Ушул жана башка кабарлар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрликке келген Серж Сарксян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий сайтына жарыяланды. Гүрейм Ашакеева кененирээк айтып берет.
Ушул тапта Ереван шаарында миңдеген демонстранттар премьер-министр Серж Сарксяндын бийликтен кеткенин майрамдап жатышат. Кавказдагы 3 миллионго чукул калкы бар мамлекетти 10 жыл башкарган Сарксяндын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай өтүп жаткан. Николь Пашинян туура болуп чыкты. Мен жаңылыппын деген Сарксяндын билдирүүсүндө түзүлгөн кырдаалды чечүүнүн бир нече жолу бар. Бирок мен алардын бирөөнө да барбайм. Андай жол меники эмес. Мен премьер-министрлик кызматтан кетем деп айтылат. Менин бул кызматка келишиме көчөгө чыккандар каршы болууда. Мен силердин талабыңарды аткарам. Биздин өлкөдө тынчтык, гармония жана ырааттуулук болсун деп жазган премьер Сарксян өз билдирүүсүндө. 9 апрелде президенттик мөөнөтү аяктаган соң 17 апрелде Армениянын парламенти аны премьер-министрликке шайлаган. Жекшембиде Ереванда Сарксян менен нааразылыкка чыккандарды баштап келаткан Никол Пашинянын жолугушуусу үзгүлтүккө учураган. Оппозиция лидери өкмөттүн отставкасынан башка маселе талкууланбасын кайталап туруп алганда премьер Сарксян ал жерден чыгып кеткен.
%7-8 добуш алган фракциянын жалпы элдин атынан сүйлөөгө эч кандай укугу жок. Эгер мамлекеттин мыйзам талаптарын кабыл албасаңар анда жакшы калгыла.
Деген Сарксян оппозиция лидери менен кепке келе албаган соң. Андан көп узабай эле бет капчан полициячылар менен коопсуздук кызматкерлери Пашинян баштаган колоннанын жолун тороп, элди токтотуу үчүн кулак тундуруучу граната колдонушкан. Ортодо кагылышуу тутанган, саламаттык сактоо министрлиги 7 киши ооруканага жеткирилгенин маалымдаган. Пашинян дагы 2 депутат ошондой эле 230дан ашуун кишини тартип коргоочулар кармап кетишкен. Алар бүгүн кайра бошотулгандыгы кабарланды. Нарызылык акциясынын катышуучулары бүгүн бир нече топко бөлүнүп, шаардын ар кайсы бөлүктөрүндө жүрүш уюштурууну макулдашышкан. Кечинде республика аянтында ири акция уюштуруу пландалган. Жүрүшкө чыккан демонстранттарга аскердик форма кийген ондогон киши кошулганын Азаттыктын армиян кызматы кабарлады. Аскердик кийим кийгендер кабарчылардын суроолоруна жооп берип жатып, аскердик бөлүктө кызмат өтөп жатышканын, эл менен болууну чечишкенин айтып беришкен. Ереванда бүгүнкү жүрүштөрдөн улам борбордук көчөлөрдүн көбүндө жол кыймылы үзгүлтүк учурады. Демонстранттар шаардын ар кыл райондорунда жолду туруп, автоунааларды өткөрбөй бөгүп салышкан. 21 апрелде жаңы президент Армен Саркисян республика аянтында чогулган эл менен жолугушканда Пашинян премьердин отставкасын жана бийликтин тынч жол менен өткөрүлүшүн гана талап кылышаарын айткан. 2008 жылдын февралында Серж Саргисян президенттик шайлоону жеңгенден да оппозиция нааразылык акцияларын баштаган. Толкундоолор маалында бир нече кишинин каны төгүлгөн. 2015 жылы Саргисяндын демилгеси менен өткөрүлгөн референдумдан кийин Армения парламенттик системага өтүп, президенттин ыйгарым укуктары кыскартылган, премьердики болсо кеңейтилген. Оппоненттер 17 апрелде өкмөттүн башына келген Саргисян бийликти өз колуна топтоого умтулууда деп сындашат. Оппозиция ошондой эле премьерди Москва, президент Владимир Путин менен жакындашуу багыты үчүн жактырышпайт. Армениядагы нааразылык акциялары Еревандан тышкары Гюмри жана Ванадзор шаарларында да өттү.
Азыр болсо Ооганстандагы соңку кырдаал жөнүндө сөз кылсак, президент Ашраф Гани Кабулдагы жардыруу өлкөдөгү демократиялык жараянды алсырта албайт деп убада берди. Кече Кабулда шайлоочуларды каттоого ала турган борбордун сыртында жан кечти жасаган жардыруудан 50дөн ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 100дөн ашууну жараат алган. Ооганстан учурда быйыл күздөгү парламенттик шайлоого даярдык көрүп жатат. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Кабулдун батыш бөлүгүндө көбүнесе шиитер жашаган райондогу жардыруу үчүн дароо эле ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алды. Кеминде 57 кишинин өмүрү кыйрып, 119 жаракат алган жардырууну алардын согушкерди жасагандыгын бул экстремисттик уюмга байланышы бар Амак жаңылтар агенттиги билдирди. Өзү ислам мамлекети тобу Ооганстанда азчылык түшкөн шииттерге такай кол салып келе жатат. А бирок жан кечти бул ирет бомбаны шайлоочуларды каттай турган борбордун сыртында жардырды.
Жардырууну уккандан кийин мен дароо эле чуркап келдим. Биз көп адамдарга жардам берип, ооруканаларга жөнөттүк. Курмандыктардын көбү бул жерге балдары менен келген аялдар. Алар шайлоого катталуу максатында ID карталарын алуу үчүн кезекте турушкан.
Адеди, Кандуоканын күөлөрүнүн бири, Кабулдун Башир Ахмат ысымдуу тургуну. Жаракат алгандар менен өлгөндөрдүн көпчүлүгү аялдар жана кеминде 8 балдар экендигин кийин Ооганстан ички иштер министрлиги дагы ырастады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш, АКШнын мамлекеттик департаменти, Ооган президенти Ашраф Гани жардырууну кескин айыпташты. Президент Гани баса белгилегендей, бул кол салуу Ооганстанды максатынан тайдыра дагы, өлкөдөгү демократиялык жараянды алсырата дагы албайт. Улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясы жардырууну экстремисттердин ооган жарандар шайлоого катышып, конституциялык укугун ишке ашыруусуна жолтогулуу аракети катары баалады. Ооган өкмөтү азыр шайлоорго байланыштуу 10 миллиондой адамды каттоого алуу үчүн 7000ден ашуун борборду уюштуруп жаткан кез. А бийликтер алдыдагы саясий өнөктүгү үчүн коопсуздук эң башкы көйгөй экендигин моюнга алышат.
Ооганстандын коопсуздук күчтөрү өкмөт көзөмөлдөбөгөн райондордо шайлоочуларды каттай турган, добуш берүүнү уюштура турган адамдардын коопсуздугун камсыздоого убада берүүдө.
Адейти Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдул Бади Сеят Кошмо Штаттардын Ооганстанды кайра куруу боюнча башкы инспектордун кеңсеси быйыл январда жарыялаган акыркы баяндамада 2017 жылдын октябрь айына карата Ооган райондордун жарымына жакыны Талибандын көзөмөлүндө же анын таасир астында экендиги айтылган. 249 орундуу Ооган парламентинин азыркы курамынын ыйгарым укугу же кызмат мөөнөтү 2015 жылы эле аяктап, бирок президенттин жарлыгы менен узартылып коюлган. Көптөн бери күтүлгөн улам кийинки калтырылып келаткан шайлоо ушул айдын башында гана жарыяланып, шайлоочуларды каттоо жараяны 10 күнчө мурда башталган.
Кичээки окуя шайлоочуларды каттоого алуу жараянын татаалдаштырууда. Коопсуздуктун начардыгы шайлоо жараянга таасирин тийгизип, акыр аягында элдин шайлоого аз катышуусуна алып барат. Бирок бул көйгөйлөргө карабай, биз элди өлкөбүздүн келечеги үчүн бул улуттук жараяндан обочодо калбоого үндөп жатабыз.
Адеди Рейтердин кабарчысы менен маегинде Кабулдан шайлоочуларды каттоо борборлордун биринин кызматкери Сома Зиярмал 20 октябрга мерчемделген парламенттик шайлоодон соң Ооганстанда келерки жылы президенттик шайлоо дагы өтүшү керек. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу берүүбүз улантабыз. Кытайлык манасчы Жусуп Мамай уулунун 100 жылдык мааракеси Нарын шаарында да белгиленип жатат. Жыл этегине чейин облус аймагында манасчынын айкелин тургузуу планы да бар. Айтылуу манасчынын чыгармачылык мурасына арналган иш-чаралар Кыргызстанда өкмөттүн чечимине ылайык жылдын аягына чейин маал-маалы менен өткөрүлмөкчү. Теманын арындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жусуп Мамайдын 100 жылдык мааракесине арналган Нарын шаарындагы алгачкы иш-чара облустук китепканада болду. Ага кытайлык кыргыз манасчынын чөбөрөсү, тургуналы Жусуп Мамай, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана эл ичине аты таанымал болуп калган манасчылар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө Манас эпосу жана Жусуп Мамай далектүү тасмасы көрсөтүлдү. Тургуналы Жусуп Мамай болсо, Кытайда чоң атасынын урматына этнокомплекс курулуп жаткандыгын айтты.
Жусуп Мамай атанын Манас эпосунан 8 урпагынан сырткары кенже эпостордон Толтой, Багыш, Кызсайкал, Көбөн Баатыр, Аккөз, Потокан, Жаңыл Мырза, мына көчөгүн Кажыбек Баатыр баштап 14 казактардын жети кандастанын 14 кенже эпосту айтып берген, анан ошол жазылып жарып элге тарады. Анан Жусуп Мамай атанын азыр манасчылык жагы белгилүү болуп атат, коомдук ишмер болгон. Анан дегиле макы атабыз жөнүндө айта берсек усун, анан мына азыр бир 100 жылдыгына карата Кытай өкмөтү тарабынан ошол өзү жашаган Акчи ооданына этнокомплексин куруп эстелигин тургузуп 6 метр бийиктикте мына Манас, Семетей, Сейтек, Кененим, Сейт, Асылбача, Бекбача, Сомбелек, Чигитейдин эстеликтерин дагы бийик кылып коюп ошол жерге музейин ачабыз деп атат, эстелигин ачабыз деп атат.
Кыргыз адабиятчылары Жусуп Мамайдын эмгеги кытайлык кыргыздардын улут болуп сакталып турушуна салымы зор экендигин белгилешет. Ал Манас эпосу баш болгон ондон ашуун баатырдык эпосторду айткан, кытайлык кыргыздардын көркөм дүйнөсүн байыткан зор талант. Нарын мамлекеттик университетинин окутуучусу, адабиятчы Адилет Жантаевдин айтымында Жусуп Мамай уулунун эмгегин Кыргызстанда да жайылтуу керек.
Кытайлык кыргыздар сакталып турушун үчүн керек да. Өз тегин унутпай сакталып турсун үчүн. Ар ким айта берет, орду мындай, орду тигиндей, орду бийик, орду жогору укмуш депчи. А бирок аны чене өлчөгөн эч бир киши жок. Табы деген канча киши билет, канча кыргыз окуган ошону, эч кандай өлчөөнүн параметри жок да көрсөткүчтөрү. Жусуп Мамай манасчы катары белгилүү. Ал манасты тааныткан киши да. А манас эпосу программада бар.
Манасчынын эмгегин баалап барктоо үчүн Нарын шаарынын кире беришине анын айкелин коюу пландалып жатат. Мындан тышкары окуучулар арасында Манас эпосун Жусуп Мамай уулунун вариантында айтуу боюнча конкурс уюштуруп, Манастын 8 урпагын айткан манасчынын элге кегири таанытуу каралууда, дейт өкмөттүн арындагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Жыл башында келген тизмелер боюнча иштер аткарыла берди. Анан быйыл да биз өзүбүздө сүйлөшүп отургандан бир ушундай идея келди. Бул Жусуп Мамайдын дагы 100 жылдыгында манасчылардын Жусуп Мамайдын атындагы вариантындагы мектеп окуучулары арасында деп атабыз. Жусуп Мамайдын вариантындагы манасчылардын конкурсу деп азыр жоболорду иштеп чыгуу боюнча тиешелүү адамдарга тапшырмалар берилип атат. Алар болсо да айтып атат, бир ошо биздин Сагынбайбы, Саякбайбы ошонун вариантында бир вариант болсо, экинчи варианты сөзсүз Жусуп Мамайдын вариантындагы айтылыштагы манастар болсо деп. Алардын кире беришине Мамакеш Упоктунун эстелиги, Тимек Жапыйулунун эстелиги турган жерге дагы бир этногородок салынып калса деген бир өзүбүздүн идеяларыбыз болуп атат. Ошонун жерлери маселеси чечилип калса деп, мына ошол жерге бир ошол жерге да эстелиги турса манас чылардын эстелигинин жери деп эсептеп койсок деп атышат. Анткени ошол Жусуп Мамай атабыз Мамакеш Убукту дагы эпос катары айтчу экен да.
Жусуп Мамай манасчылык улуу салтты андан ары улап, аны генеалогиялык жактан тереңдетип, кыргыз элинин улуу мурасын жайылтууга, байытууга опсуз чоң салым кошкон саналуу таланттардын бири. Манастын айынан ал Кытайдагы маданий жаңы ынқылап жылдарында қоғынтыға алып, ауақа түшіп, кейін елдік 12 шығармаларына мани беріліп, тосқолдықсыз жариялана баштаған чақта жалпы елдік сый урматқа мамлекеттік қолдау алған инсан. Милан Қадыров, Азаттық, Нарын облысы.
Азаттық радиосынан ушуну менен дүйшөмүнгө чейиндеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, бир аздан кийин уктурууңузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 23-апрель күнкү кечки уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда китеп бизнеси кандай өнүгүп жатат?
Азыр болсо мисалы басма менен басмакана кыйла калыптанып сырташып калганы менен сатуу жагы дагы эле анча жакшы эмес. Эгер сатууну жакшы жүргөн кишинин колуна тийсе, орто китепти деле, начар китепти деле, эң жакшы китепти деле аябай ийгилип сатыш мүмкүн.
Адамжан базар түрмөгүндө мына ушул темага кайрылып, Бишкекте болуп өткөн балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу айтып беребиз. Уктуруубуздун башында болсо адаттагыдай эле соңку кабарлар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрге келген Серж Саргсян кызматтан кетти. Бул тууралуу билдирүү өкмөт башчынын расмий сайтына да жарыяланды. Түзүлгөн кырдаалы чечүүнүн бир нече жолу бар, бирок мен алардын бирөөнүн да барбайм. Андай жол меники эмес. Мен премьер-министрлик кызматтан кетем деп жазылган Серж Саргсяндын билдирүүсүндө. Еревандын борбордук аянтына чогулгандар бул кабарды кубануу менен кыйкырык сүрөө менен кабыл алышты. Саргсян 9-апрелде президенттен кетип, 17-апрелде премьер-министрлике шайланган. Анын кайра бийликке келишине каршы нааразылык акциялары 11 күндөн бери тыйылбай жаткан. Митингчилер Саргсяндын кызматтан кетишин талап кылышкан эле дүйшөмбүдө Еревандын көчөлөрүнө чыккан миңдеген адамдарга ондогон аскер кызматкерлери да кошулган. Жалал Абадтын 9 Торор районунун 53 жашоочусу Бишкекте Ак Үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын эргөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. 11-апрелде 9 Торордо миңден ашык киши катышкан митинг өтүп, алар курулуп жаткан алтын эргөөчү фабриканын имаратын каршылык иретинде толугу менен өрттөп жиберишкен. Бул боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу деген беренилер боюнча кылмыш ишин козгоп 15 кишини кармаган эле. Бишкектин 1-май райондук соту 17-апрелде алардын ичинен 3 аялды өлкөдөн чыкпоо жөнүндө тилкат менен бошотуп, калган 12 адамды тергөө абагына камакка алган.
Жалал Абадка которуу жөнүндө сөз жок. Жалал Абадка которулбайт, биякта экен. Ошондо СИЗО бизде 4 киши кармалат экен мындан ары. Азыр 3-ө, бирөөнү бүгүн которобуз дейт. Калган 8-ин ошо 53 СИЗОго которулат. Аламендин районунда.
Деп билдирди бүгүн 9 Торордон келгендер менен жолуккан акыйкатчы Кубат Оторбаев. Кытайлык GL Macwell Developing компаниясы 9 Торордо алтын ылгоочу фабриканы 2016 жылы кура баштаган. Жергиликтүү инвестор эл менен эсептешпей жатат деп фабриканын курушуна каршы бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Ташкентте жолуккан өзбек түркмөн президенттери 20 ашык документке кол коюшту. Алардын ичинде соода, транспорт жана билим берүү тармактарындагы кызматташтыкка байланыштуу документтер бар экенин өзбек президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов 2 күндүк мамлекеттик сапар менен бүгүн Ташкентке келген. Анын бул сапарында Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ корунун курулушуна негизги көңүл буруларын, түркмөн президенти өзбек лидери Шавкат Мирзиёевден бул долбоорго жардам көрсөтүүнү суранышы мүмкүн экенин түркмөн өкмөтүндөгү айрым булактар аз билдиришкен эле. Түркмөн газын Индияга чейин жеткирүүнү көздөгөн бул долбоордун жалпы наркы 10 миллиард доллар деп эсептелип, анын 8.5 миллиарды түркмөн тарап каржылай тургандыгы кабарланган. Бирок экономикалык кыйынчылыкты баштан кечирип жаткан Түркмөнстан мынча каражатты таба алабы деген суроолор жаралган эле. Бердимухамедов акыркы жолу 2016 жылдын сентябрында мурдагы өзбек президенти Ислам Каримов көз жумгандан кийин Өзбекстанга барган. Каримовдун ордун баскан Мирзиёев алгачкы чет өлкөлүк сапарын 2017 жылдын март айында Түркмөнстандан баштаган. Башкы прокуратуранын соттордун ыйгарым укуктарын камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы 200 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган Улан Чалбаевка кылмыш жаза кодексинин пара алуу беренеси боюнча айыбы козголду. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен тергөө аяктаганча коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалып турмай болду. Учурда тергөө иштери уланып жатат. Улан Чалбаевди 16-апрелде коопсуздук комитетинин кызматкерлери колго түшүргөн. Айрым маалыматтар боюнча ал азырынча аты айтылбаган жарандан пара катары 500 000 доллар талап кылган. Анын кайсы иш үчүн пара алганы азырынча айтыла элек. Бул боюнча Улан Чалбаевдин позициясы дагы азырынча так белгилүү боло элек. Бишкек шаардык кеңешинин атайын депутаттык комиссиясы борбордо 84 гектар жер тилкеси ижарага берилип кеткени боюнча иликтөө жүргүзөт. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Канатбек Мүзүралиев Азатка билдирди. Депутат Бишкек шаарында акыркы жылдары курулган көп кабаттуу 104 үй пайдаланууга берилгени турганын, алардын канчасы жеке менчик жерге, канчасы муниципалдык жерге курулганы дагы такталышы керектигин айтты. Бишкектин 84 гектар аймагы 5 жылга ижарага берилип кеткени тууралуу кабарды буга чейин Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманколов ачыкка чыгарган. Борбордун мэри Албек Ибраимов анын тушунда ижарага 6 гектар тилкеси берилгенин айтып, калган жерлер мурдагы шаар бийлигинин учурунда таратылып кеткенин парламентте белгилеген. Ирандын бийлиги өлкө аймагындагы банктар менен финансылык институттарга криптовалюталарды колдонууга тыюу салды. Өлкөнүн баардык валюталык жана финансылык борборлорунда биткоинди жана башка криптовалюталарды колдонууга тыюу салынат деп айтылат. Ирандын борбордук банкы 23-апрелде тараткан билдирүүдө маалыматка ылайык, мындай чечимди өкмөттүн финансылык көзбоймоочулукка каршы комитети декабрда кабыл алган. Азыр ал чечим күчүнө кирип жатат. Борбордук банк виртуалдык валюталар террорчулукту каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган каражаттын изин жашыруу үчүн колдонушу мүмкүн экенин белгиледи. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда дагы кыргыз жана орус тилдеринде бар. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүнкү күндө электрондук китеп соодасы барган сайын өнүгүп, басмаканалардын күнү бүтөбү деген суроо талаш жаратып келет. Бирок дүйнөлүк тенденциядан айырмаланып, Кыргызстанда электрондук да кагаз китеп бизнеси анча өнүккөн эмес. 100 басмакана, 20 китеп даярдаган басма өлкөнү китеп менен камсыз кылып келет. Андан тышкары чет жактан китеп ташып келип саткандар жана дүкөндөр да бар. Адисте соңку мезгилде коомчулукта аз да болсо китеп сатып алуу маданияты калыптанып келатканын белгилешет. Адам жана базар түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы Кыргызстандагы китеп бизнесине арналат. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Кыргызстанда китеп басып чыгаруу сатууну кирешелүү бизнес деп айтууга болбойт. Китеп окурманга сунушталганча 3 баскычтан өтөт. Алгач басма ишканалар чыгарманын автору менен макулдашып электрондук вариантын даярдайт. Экинчи басмаканалар басып чыгып, андан кийин китеп дүкөнгө таратылып, кардарга сунушталат. Кыргызстанда басмаканалар жетишээлик арбын болгону менен китептин мазмунун электрондук вариантын даярдаган басмалар аз. 20 жылдан бери иштеп келаткан Улуу Тоолор өлкөдө ири басмаканалардын бири. Азыр бул басмакана мамлекеттик буйрутмаларга катышып, автордун каражаты менен же өздөрү даярдаган китеп сатып иштеп жатат. Басмакананын жетекчиси, жазуучу жана котормочу Жумайдын Кадыров акыркы жылдары китептер көп басыла баштаганын айтууда.
Акыркы бир 3-4 жылдан бери жалпы эле Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте китеп өндүрүшү жакшы өнүгүп атат деп эсептесек болот. Анын себеби мамлекеттик бир заказдарда пайда болду да, мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча тил комиссиясы, академия, маданият министрлиги, билим берүү министрлиги, ушу 4 мамлекеттик мекемеден көптөгөн китептер чыкты акыркы жылдарычы. Андан сырткары авторлор дагы жанданып, анан өздөрүнүн китептерин өздөрү чыгарышып, же болбосо демөөрчүлөр табып, ошолордун жардамы менен чыгарышып, ушундай жанданууар. Үчүнчүдөн, басмаканалар дагы өздөрүнүн каражатын жумшап, сатыкка чыгарып, анан сатып, андан кириши көрүп дегендей бир жакшы жылыштар бар да, жакшы жылыштар бар.
Улуу Тоолор басмаканасы 200-250 барак 1000 нускадагы китептин бир даанасын 50-70 сомдон чыгарып берет. Бул орточо баа. Ал эми китептин мукабасы жана барагынын сапатына жараша жогорулап кете берет. Ал эми китептин басмаканага чейинки варианты келишим баада жасалат. Улуу Тоолор басмаканасы көпчүлүк учурда автор менен сүйлөшүп, китепти нөлдөн баштап дүкөнгө чейинкисин даярдап берет.
Демек азыр көп түр кээде ийгиликтүү, кээде ийгиликтүү болбой иштер бардыгы эле басмаканаларда жүрүп жатат. Ошон үчүн аны мындай бир бизнестин бир түрү катары карасак болот. Бул мурда өзү китеп тармагында 3 чоң мекеме иштечү. Бирөө басма, экинчи басмакана, үчүнчү таркатуучу мекемелерден. Анан азыр болсо, мисалы басма менен басмакана кыйла калыптанып турташып калганы менен сатуу жагы дагы эле анча жакшы эмес. Бираз гана калыптанып калды. Эгер сатууну жакшы билген кишинин колуна тийсе, орто китепти деле, начар китепти деле, эң жакшы китепти деле аябай ийгилип сатыш мүмкүн. Ошол эле мезгилде сатууну билбеген сатуучу болсо, ал шедевр болсо деле сата албайт. Бул деген сатуучулук жөндөмгө тиешелүү нерсе.
Китеп сабат борборунун түзүүчүсү Нурбек Калыгулов Кыргызстанда көп жылдардан бери китеп ишкердиги менен алектенет. Авторлор менен келишим түзүп, же борбор өздөрү каражат жумшап, ар кандай китеп чыгарат. Китеп сабат борбору чыгарган жаңылмаштар, учкул сөздөр китептери жакшы тарады. Учурда ар кандай кеп кеңеш, турмуштук окуялар камтылган акыл кенчи китеби миңден 2 жолу басылып, 150-200 сомдон сатылып жатат. Калыгулов китеп соодасы башка товарлардай эле күчтүү туура жарнаманы талап кылат.
Акыл кенчи деген негизинен бул идеяны биз көптөн бери такшыганбыз. Ушул серияны түзгөнгө мен эми жеке өзүмдүн 6 жыл убактым кеткен. Идеяны формировать этип, ушул идеянын үстүнөн иштеп, агайларым менен кеңешип, жазуучулар менен кеңешип, жаштар менен сүйлөшүп, рынок изилдеп дегендей 6 жыл убактым кеткен. Акыл кенчи сериясын түзгөндө эми басмакананын чыгымын же жайылтуу үчүн рекламага кеткен каражатты эсепке албаганда дагы 6 жылдык мээнет, маңдай тер, бул да абдан көп чыгым да. Мисалы акыл кенчи жашоонун өзөгүн өзгөрткөн учкул сөздөр жана окуялар дегенди келинчем экөөбүз түзгөнбүз. Мисалы ошолордун баардыгын уюштурууга эле абдан көп эмгек, абдан көп убакыт, анан анча мынча каражат талап кылынат. Биз өзүбүз түзгөн китептин мисалында айта алабыз да, китеп түзүү бул кетирилген каражаттан дагы төгүлгөн маңдай тер абдан көп болот да.
Ошентип басмаканадан даярдалган китептер ар кандай базарларда сатылат. Бишкекте кыргыз тилдүү бир гана нуска аттуу китеп дүкөнү бар. Анын жетекчиси Анархан Садыркулова акыркы жылдары басылган китептердин саны өскөнү менен сапаты, мазмунунда кемчиликтер болуп, жакшы өтпөй жатат. Мында 100 сомдон башталып 2000 сомдуктагы китептер бар. Бул дүкөн автордун койгон баасына 30% кошуп жатат. Нуска басмаканалардан жана автордон китепти келишим менен алат.
Өзү чыгарып келгенден кийин эле анын ичинин маңызын ар ким эле өзүн ушундай керемет жазсын деп ойлойт да. Анан кийин эле өзү акчасын төккөндөн кийин эле анан өздөрү келип, мисалы 100 сом деп беретсе бир китепти мага, мен ушу 30-35 кошулат процент. Анткени себеби мен толугу менен хозрасчет болгондон кийин толугу менен өкмөттүн налогун, расходтордун баарын төлөйм да. Ошолор эле кошулат, анан кийин көбүнчө авторлор өздөрү жазгандар китепти өтө кымбат берет да. Анан алар менен эми кээ бирөөсү менен баягы китептин ичин акырын барактап карап туруп, кичине ичимден тырышып мунун кереги деле жок эле деп кичине кайра кайрып берип койсом нааразы болушат. Ушу кымбат туруп турсунчу деп эле кое берет. Кыргызбыз да.
Деди нуска дүкөнүнүн жетекчиси Анархан Садыкулова. Азыр Кыргызстанда китеп ишкердиги боюнча көзөмөл кылынбайт дешет. Басмаканалар каалаганын басып чыгарып, айрым учурда автордук укук дагы сакталбай калат. Чакан басмаканалардан чыгарылган китептер көбүнчө жайма базарларда арзан баада сатылып жатат. Китеп сабат борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов мындай деди.
Эми жөнөкөй эле бир-эки мисал келтире турган болсок, мисалы Роза Отумбаеванын фонду Масара Ибуканын 3 жаштан кийин кеч деген китеби кыргыз тилине которулган эле. Эми автор менен келишим түзүп, авторго гонорар берип, котормочуга акча берип, андан тышкары телевидение, интернет булактарынан, мындай көптөгөн маалымат булактардан буну рекламалап элге таанытуу бул абдан көп чыгымдарды талап кылат да. Эми баардык чыгымдарын эсепке алгандан кийин оптом бергени, дүмүнүн бергени 250 сомдон болчу. Ал китеп мындай даанаалап сатылганда бир 300-350 сомдон сатылат эле. Бул көйгөй кандай болду? Мисалы Дордойдон бирөө ошол китепти баарыптыр. Эми автор менен сүйлөшпөсө, рекламага чыгым кетирбесе, болгону басмакананын чыгымын алып туруп, чоңураак тираж менен чыгарып туруп, арзан баада таратып берет да. Ушул сыяктуу мисалдар абдан көп.
Ошентип Кыргызстандын китеп рыногу калыптанып электесек болот. Ар кыл дүкөндөрдөн орус тилиндеги китептерди табууга болгону менен, кыргыз тилинде чыккан адабий чыгармалар, тармактык китептер дээрлик жок.
Мен карайм, кээде алып кетем, кээде мындай деп карайм да, угам да мына деп. Анан бул жерден сразу китептин барып туруп, дан маанисин биле албайсың да. Бирөөдөн угасың, ал момундай китеп экен, могу жөнүндө айтат деген мындай кызыктырып айтса, ошо китепти издеп карайм. Кээде мынтип карайм ал китептерди. Анын үчүн бул китепти түшүнүп, бирок окуп чыгышым керек да мунучу. Китептин да китеби болот да. Чесноке. Бирок акыркы мезгилде ар ким барганда китептер чыгарып атат да. Мен атабам мындай болгон экен, анан кел деп. Чың чорт мой мындай болгон элди баккан экен. Анан элди баккам. Ушундан кел алгыла деп. Окуган киши алып тутап кетет да. Суздун арасынан эле. Жакшы китепти адам миң акчасына карабай эле окуйт. Окуп алыпчы. Анан кээлерибиз атабалар жөнүндө жазып мындай кылып бурмалагандар эле факты жок.
Деди Таластан китеп сатып алууга келген Мирлан. Ал эми аймактардагы китепканаларга кыйладан бери жаңы китептер, чет элдик көркөм адабияттардын котормолору барбай калган. Анткени менен Бишкекте орус тилдүүлөр үчүн раритет китеп дүкөнүнөн бардык тармакка тиешелүү дүйнөлүк адабият камтылган китептерди сатып алса болот. Бул дүкөнгө китептер чет жактардан алынып келинет. Мындан 5-6 жыл мурун чакан басмаканалардан Айгүл Шарсен деген сыяктуу автор менен чыккан жеңил желпи 50-100 сомдук китептер жайма базарларда арбын сатылган учурлар болгон. Китеп сабат борборунун жетекчиси Нурбек Калыгулов учурда окурмандардын табити өзгөрүп келатат дейт.
Мындан 4-5 жыл мурун чоң көйгөй эле эмне дегенде жалпы окурмандарыбыздын деңгээли Айгүл Шарсендин деңгээлине түшүп кетти деп бир кездерде Кыргыз радиосунан интервью берген элем. Азыркы тапта бул көйгөй өтө орчундуу деп эсептөйм. Эмнеге дегенде окурмандарыбыздын деңгээли өсүп калды. Бул дагы бул баскычты да басып өтүшүбүз керек. Эмнеге дегенде көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр бул баскычтын да басып өтүшкөн да. Биринчи мындай жеңил желпи эмнеге дегенде окурмандардын деңгээли канчалык өссө ошондо китепке болгон ылгоо китепти ийгип калышат да.
Кыргызстанда китеп базары бир калыпка түшө албай турган чакта дүйнөдө электрондук китеп соодасы тез өнүгүп баштады. Дүйнөлүк классикалык чыгармаларды веб барактарда онлайн сатып алууга болот. Азырынча Кыргызстанда көркөм чыгармаларды электрондук вариантка которуп онлайн сатууга чыгаргандар жокко эсе. Урматтуу угармандар, бул жолку адам жана базар түрмөгүнүн чыгарылышында Кыргызстандагы китеп бизнеси жөнүндө айтып бердик. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Арменияда ири демонстрациялардан кийин өткөн аптада эле премьер-министрлик кызматына келген Серж Саргсян отставкага кетти. Жалабатын Тогузтоо районунун 50 чакты жашоочусу Бишкекте Ак үйдүн алдына митингге чыгышты. Алар алтын эргөөчү фабриканын өрттөлүшүнө шектүү катары камалган 12 жарандын бошотулушун талап кылышууда. Ташкентте жолуккан Өзбекстан жана Түркмөнстан президенттери 20 ашык документке кол коюшту. Башкы прокуратуранын кызматкери 200 миң доллар пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган Улан Чалбаевке пара алуу боюнча айыбы угузулду. Ирандын бийлиги өлкө аймагында банктар менен финансылык институттарга криптовалюталарды колдонууга тыюу салды. Улуу Британиянын ханзаадасы Ульямдын жубайы Кембридж герцогинясы Кейт Миддлтон уул төрөдү. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду жан дүйнө берүүсү менен улантабыз. Бүгүн бул программадан Бишкекте болуп өткөн балдар хорунун фестивали жана Кыргызстанда хордун өнүгүшү мааниси тууралуу угасыздар. Адистер бул өнөр совети орунда кесипкөй деңгээлде көтөрүлүп, азыркы тапта болсо көңүл көп бурулбай калган жанрга айланганын айтышат. Эмесе берүүнүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов даярдады.
Сахнада окшош кийинген жуон топ кенже класстын окуучулары, бойлоруна карай кас катар тизилген наристелердин көңүл эргиткен музыканын ыргагынан чыкпай ырдап жатканы көз кубандырып сезимди дирилдетет. Бул ырдап жаткандар Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган Жаш таланттар 2018 фестивалында жеңишке жетишкен хор топторунун бири. Армейстер Жолдошбек Койчуманов хор же шыгыр айтуу өнөрү кыргыздарда эзелтен эле болуп келгенин айтып, анын маанисине токтолду.
Бул хордун бир сыйкырдуу таасири, мисалы үчүн хордо деген бир үн менен гана ырдабайт да, мисалы үчүн одна голосие деп коет, ал бир үндүк. Мисалы үчүн эгер солист болсо, ал бир үн менен гана ырдайт. Бир киши, например, эгер хордо деген 3 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кенже топтор 2 күнгө бөлүнүшү мүмкүн, кээ бир чоң жогорку хорлор 4 күнгө бөлүнүшү мүмкүн. Ошон үчүн мунун өзүнүн бир адам суктанарлык гармониясы бар да. Мындайча айтканда вот музыкалык гармония мисалы үчүн 4 голостон турат. Бир эле ырды 4 голос менен ырдаганда ал баягы жеке укканда совсем башка, а 4 голос менен укканда ал адамга башкача таасир берет да.
Сынакка катышкан хор тобунда ырдаган 3-чү класстын окуучусу Рано Акманова өздөрүнүн ийрим конкурска кантип даярдык көргөнү тууралуу айтып берди.
Негизи бизде 88 киши, жалпы 88 киши. Репетиция, көпкө эле созулду. 3-чү черек бүткөндөн кийин дагы каникулдарда деле эметтик, репетиция кылдык.
Кыйын бекен мындай хор менен?
Жок, кыйын деле эмес. Үндөрдүн окшоштурат, сопран, альтылардын үндөрүн эметтирет, коштурат, анан кийин ырдатып көрөт. Жаманында хандарды кетирет.
Кыргыз адискөй хорунун тарыхы анчалык деле узак эмес. 1937 жылы кыргыз музыкалык драма театрында Жомарт Бөкөнбаевдин Алтын Кыз драмасы коюлуп, анын музыкасын москвалык композиторлор Власов менен Фере элдик ыр күүлөрдүн негизинде жазышып, анда хор коштоп турган. Ошентип кыргыздарда биринчи жолу адискөй хор өнөрү пайда болгон. Бул жөнүндө Бишкек шаардык 3-чү музыкалык мектебинин директору Токтогул Байсалып кеп салды.
Эми бул азыр мектеп балдары да, жаштар. Буларды 3 үн менен ырдатып азырынча, анан чоңойгондо 4 үн болуп коюнан өлчүндөп кетишет да. Азыр мындай. Жакшы даярдалган коллективдер бар экен.
Адистер мурда союз мезгилинде хорго өзгөчө көңүл бурулуп, ар бир район, айылдарда хор жааматтары болгонун айтып, эгемендик алгандан кийин хорго анчалык маани берилбей калганына кейишет. Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрынын башкы хормейстери, эмгек сиңирген артист Карагул Тиленчиев да ушундай пикирде.
Союз кезинде хор ушу ийримдерине көп көңүл бурулчу да. Анткени жер-жерлерде өзүнчө конкурс болуп, өзүнчө ийримдер болуп, ар бир дом культураларда керек болсо орто мектептерде хор ийримдер абдан көп болчу. Ыргесе деген бир жакшынакай бир проект бар эле, ошондо деген положениясына сөзсүз хор катышыш керек болчу. Республикалык масштабтагы дагы конкурстар, областтык масштабта дагы конкурстар болуп турчу. Аларды биз баягы студент кездерде көрүп, ошолордун баарын жакшы билебиз. А ушул 90-жылы союзубуз тарагандан кийин такыр баары чаржайтылып күтүп келди. Ошондо хор жөнүндө такыр болбой калганда такыр.
Тиленчиев мындай фестивалдарды өткөрүп туруунун максаты шыгыр өнөрүн өркүндөтүү, таланттуу жамааттарга көмөк көрсөтүү жана хорлорун жайылтуу болуп эсептелерин кошумчалады.
Эмне үчүн айтып атам, хор конкурстары уюштурулуш керек да? Анткени деген бул ар бир жыл сайын жаңы коллектордор пайда болот. Мындай дагы мындай бир өкмөт тарабынан бир чоң программа болбосо, бир гана мэрия же болбосо бир район же болсо область хор жанрына кызыгууларды мындай өлчүндөтүп кете албайт да. Бул чоң программа болуш керек да.
Угармандар арасында хор концерттерин атайын күтүп көргөн өз күйөрмандары да бар экен. Алардын бири Нурлан Докеев.
Эми бул жака ошо хор концертин көрөйүн деп атайын келдим. Эми бул хор концерт десе ар ким ар кандай түшүнөт. Эми бул хор концерт өзүнчө бир искусство. Ушул жерде канча окуучулар, балдар, кыздар, балдар ырдашат. Ушул бир темптен чыкпай, ар кандай тональностьту көтөрүп, түшүрүп, ар бирөө бирден үн ал жерде өзүнчө бир хорду аткарыш үчүн өзүнчө бир композиция да. Мисалы ырдын темасы бар, ошол композицияны элге жеткирип.
Урматтуу Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Опера ырчысы Бактыбек Ыбыкеев хорду адам баласынын эч кандай музыкалык аспаптын добушуна алмаштыргыс кооз үнүнөн чогултулган гүлдестеге салыштырды.
Мисалы грузиндер кандай ырдайт? Туура 4-5 голос калып, орустардын ырлары, анан кыргыздын ырлары деле ошого аябай жакшы экен да. Жана Бекбекей качты деген 3-4 күнгө бөлүп, Шырылдаң дегендерди бөлүп, анан кийин хор бизге абдан керек. Себеби азыркы маалда жалаң прогресстин убагында болуп аткандан кийин бул биз дагы жеке эле фольклордук жолку эле өзүбүздүн элдик аспаптарды жолусу салттык музыкабызды көрсөтпөстөн биз дагы ошол цивилизацияга тең келип ошол Европанын деңгээлинде келип ушул хор жанрындагы бизди абдан өнүктүрүшүбүз керек да.
Ырчы бул жанрды өнүктүрүү боюнча өз сунушун айтат.
Менимче ушул мектептерден баштап өнүктүрүш керек. Себеби ар бир жерде мына хор болбосо, мисалы биздин өзүнүн телерадио корпорациясынын хору бар болчу, аны филармония отуруп койду, министерство культурага караштырып бир камералык хор болуш керек. Мисалы театрда болсо хор бар, солисттер өзүнчө өздөрүнүн партиясын аткарат, оркестр өзүнчө партиясын аткарат, балет өзүнчө партиясын аткарат.
Бишкек шаардык 7-чи музыкалык мектебинин директору Айзада Маматаипова хор жамааттарын уюштурууда адистердин жетишсиздигин сөз кылды.
Кадр жагы баягы союз урагандан кийин 20 жылдан бери бир дагы специалист берген жок. Ар бир мектеп, ар бир директор өзү издеп таап хормейстерди. Ошо эсептелип эле хормейстер бар да. Эми ошолор пенсияга чыгып кетсе жаңы өсүп келе тургандар мындай азыраак эле, мындай жок эле да.
Хормейстер Анипа Ибраева 9-чу музыкалык мектепте өз кесиби менен иштей баштаганына быйыл 4 жыл болду. Жаш адис бул багытта иштөө башка кесиптерге караганда татаалдыгын ортого салды.
Ооба, хормейстерлер азыр аз, анткени эч ким окуусу келбейт. Бул балдар менен иштеш да оңой эмес, оңой жагы да бар. Балдар менен иштесең өзүң кызыгып, ошо балдарга да көнүп каласың. Анан көбүнчөсү иштей албайт балдар менен. Көбүнчөсү кээ бирөө балдар менен иштеген жакшы көрөт. Анан ошон үчүн көп ошо балдар менен иштеш кыйын. Ошон үчүн хор жерге көп деле тапшыра беришпейт.
Анипа даярдаган хор тобу жаш таланттар 2018 фестивалында ийгиликке жетишти.
Ошо окуп жүргөндө эле иштеп баштадым. Ушу балдар менен ошо биринчи жолу конкурска чыгарып атам. Абдан кубанып жатам. Балдарга жүрөгүнө бир эме келет экен да, мындай ушундай конкурстарга катышкандан кийин дагы көп жерлерге катышкысы келип, кызыгышып, ошо музыкага кызыгуу балдардын көңүлү да бул эми.
Хормейстер Жолдошбек Койчуманов бул өнөрдүн күйөрмандары тууралуу айтып жатып, буларга токтолду.
Азыркы заманда эми адамдардын табити башкача болуп калбады го, эми классикалык музыкага мындайча айтканда элдин где то бир 50% болбосо 100% баардыгы эле түшүнө бербейт да, тем более биздин как азыркы заманда. Анан ошол классикалык музыкага үндөйт, чтоб жаш балдардын мындай руханий байлыктарын өстүрүүгө жардам берет да.
Жаш таланттар 2018 фестивалында Калыстар тобунун мүчөсү болгон Карагул Тиленчиев Кыргызстанда шыгыр өнөрүн өркүндөтүү жана колдоо багытында бир гана Бишкек шаардык маданият башкармалыгы жакшы иш чараларды өткөрүп келатат дейт.
Бизде мисалы үчүн Красная гвоздика деген могу 9 майдагы жеңиш күнүнө арналган ветерандардын кароо сынактары бар, хор илимдеринин поющие голоса деген өзүнчө бир дагы хор коллективтеринин кароо сынактарын өткөрүп жүрөт. А ушул тилекке каршы биздин маданият министрлиги, өкмөттүн жардамы менен вот республикалык масштабдагы ушундай конкурстар такыр өткөрүлбөй келет да. Бул деген бир чети биздин Кыргызстандагы хор жанрынын өркүндөп өсүшүнө абдан терс жактарын көрсөтүп келатат да.
Жолдошбек Койчуманов шыгыр айтуу өнөрү мындан кийин да жашай берет деген үмүттө.
Бул өзү негизи чет элден келген жанр, бирок ошентсе дагы кыргыз эли кабыл алгандан бери азыркы убакка чейин мисалы үчүн бизде хор коллективдери абдан көп. Кыргыз филармониясында камералык хор бар, мисалы үчүн консерватория, улуттук консерваторияда да студенческий хору бар, музыкалык Куренкеев училищесинде дагы хору бар, Шубин атындагы музыкалык мектептин хору бар, Абдыраевдин музыкалык мектебинде хору бар. Шаардагы мэрияга караган 10 музыкалык мектептин ар биринин хору бар. Менимче бул хор жашай берет и жашап келмекчи.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио беришин уктуңуздар. Бул жолу аталган рубрикадан Бишкек шаардык маданият башкармалыгы уюштурган балдар хорунун фестивалы жана Кыргызстанда хордун абалы тууралуу радио баян сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмбү кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп отуруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизди коштошот. Сак саламатта болуңуздар.